iti inaldaw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin nayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwa andakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasaw ti Diyos nga intay dinggen, dito'y programa nga napauluan, Bagnos iti biag.
Dusay aking kaulayaw, nagbago lang ng aking makamtan ang dulot mong pagmamahal. Naglaho ang kalungkutan, ngayon may kulay ang buhay. Ligaya'y nasa iyo, ikaw ang siyang kailangan ko. Mula nang maranasan pag-ibig mong wagas, naghari sa akin ang galak. Dadali mong nalunasan puso kong nasugatan, napawi ang lahat. Ang buhay ko, ikaw ang siyang liwanag ko, ikaw ang siyang ligaya ko, ikaw ang siyang kailangan ko. Naglaho ang kalungkutan, ngayon may kulay ang buhay. Pag-asa ko't ligaya'y nasa iyo, ikaw ang siyang kailangan ko. Mula nang maranasan pag-ibig mong wagas, naghari sa akin ang ang buhay ko, ikaw ang siyang liwanag ko, ikaw ang siyang ligaya ko, ikaw ang siyang kailangan ko.
May isa nga nabindisyonan kan nagasat ngaldaw kada kay aming kagabsat kin gagayem at dito yung managsasarak iti dito nga programa Bagnos iti biag nga agadal tayo digiti sasaw ni Apo Diyos nga mangted kada tayo tinabilid nga pamati kan relasyon tayo kinkwana. At dito yung managsasarak kin gagayem yo, Pastor Jun Galancial, nga makipag-adda kada kayo kada giti panagadal iti sasaw ni Apo Diyos. Kagabsat kin gagayem iti teksto tayo ita iti dito yung aldaw kat masarakan iti libro ti Genesis may ka-22 nga kapitulo. May kasangapulo kat siyang mabirsikulo, aging gana ti may kadwapulo nga birsikulo. Kastamad kagabsat ti may kadwapulo kat talong nga kapitulo, umuna nga birsikulo, aging gana ti may kadwapulo nga birsikulo. Intay nga rodrugyan ti panagadal tayo, ti panagsubli ni Abraham, jay Bersiba. Kagabsat intay lang digit inasanto nga surat tayo kat okradon tayo nga rod. Iti may kasangapulo kat siya maging gati may kadwapulo a bersikulo. Iti libro ti Henesis, kapitulo may kadwapulo kat dua, kat intay basahin nga kunana. Nagsubli ni Abraham ti ayan digit adipon na. Nagkukuyog da nga nagawid ti jay Bersiba, nga nangipasdakan ni Abraham ti pagnaedanda. Tisan nga nabayag, nadamag ni Abraham nga nadaan ni Milka ang asawa ni Nahor, akabsat na, kadigit ang nakalalaki. Tinabat-bati nga bersikulo iti Henesis kapitulo may kadwapulo, katmangtag kagabsat tinagbasit nga pakaseritaan, ti pamilya ni Abraham. Pinanawan ni Abraham ti kabsat na, ani Nahor iti haran. Ti kapututan ni Nahor, katsan nga sinubaybayan iti nasantuan nga surat, nga magsinabat danto iti kapututan iti san nga mabayag. Dumanon tayong tulat na kagabsat iti deta nga kanito. Itultuloy yung latang nga basahin ti daduma pa yung nga nabat-bati nga bersikulo iti dito nga kapitulo. Kat barang may rumam yung ton, nga may balikas digi tinagnagan digi tiputot ni Nahor. Kas panawan tayong ti kapitulo 22, dumanon tayong ngarun ti kapitulo 23. Kat itemay ti dito nga kapitulo kagabsat ti panakatay kan panakitanim ni Sara. Dito'y mamuan tayo anatayan ni Sara, kat gimatang ni Abraham ti Rokib, apakaitanaman ni Sara iti Rokib ti Makpela. Kagabsat inti basahan iti muna kundi may kadwa nga bersikulo. Kat kastoy ti kayo nana. Kat ni Sara agtawun ti sa ngagasot 27, digito'y ataw-tawun iti biyag ni Sara idi. Kat natay ni Sara idi, ije Kerya Tarbi, nga iso ti Hebron. Ije dagati Kanaan, dinung awan ni Abraham iti papatay ni Sara. Tinay pakamunga tawun ni Sara kagabsat iti natay na ito'y, kat sa ngagasot 27. Idimpas ngay na ni Isaac, kat siya mapulo ti tawun na. Kayat na nga sa un, nga ti panawin ti papatay na, nga napasama kalpasan nga may daton ni Isaac, ti sumagmamanu nga tawin. 37 ti tawin ni Isaac. Naipakamu kadatayo kagabsat nga natay ni Sara, sa Jekeria Tarbi, ije Hebron. Kat ni Abraham kinasapulan na pa'y nga gimatang ti Rokib, apakaita naman iti minatay na, iti mismo nga daga, nga intad ni Apo Diyos kinkwana. Apay nga tanga saan nang intabon ni Sara, ti sabali ko mga lugar. Tigapunak at sa dialugar, iti ayan tinamnama, nagpay para ti masakbayan da, iso nga sadyay ti kayat ni Abraham, napakita naman iti asawa na. Adu digit isan nga makawawat iti detoy nga naramid ni Abraham kagabsat. Makita tayo nga uray pa'y adda digiti panggap nga rumbang nga maramid, para ti panakaitabon ni Sara. Kanuman pa'y, san nga makaiayot imatang ti adu, kan kasla kinamaag para ti daduma. Tinapatag kat makita tayo, digiti nagdadakkel nga kinapudno na detoy. Ituloy ti nga basan kagabsat ti may katlo nga bersikulo aging gana ti may kapat nga bersikulo kat kunan na ti kastoy. Pinanawan ni Abraham ti nakaimasayagan ni Sara kat napan nakisao kadagiti hitiyo. Kinunana, may isang nga ganganaot nga nganaot ti dagayo. Pangaasiyo, talakwandak ti daga, apangitanamak iti asawa. Awawagan ni Abraham ti bagina agan ganaot iti naikari adaga, ngayon kari ti Diyos ngayon tad na kinkwana. Kunan na ti bersikulo 5 aging gana ti may kanam. Kat digit anak ni Heth si Mungbatda kan Abraham kat kinunada. Dinggan na kami, Apo. Bigbigan da ka nga nindaklan amang idadaulo ti lugar mi. Itabon mo ti asawam ti kasayaatan ang makita matanem ako kwami. Maragsakan ti siya sinuman kada kami nga mangtadking ka. Ti pangitanamam kinkwana. Dito'y kakabsat kat may siyang apabusoy nga panangipadawat na gitanak ni Heth nga agnanag iti deta lugar. Mabalin ako nada kina Abraham. Agpili kalatta ti kayat mo nga pangitanumam, iti minatay mo. Kadagiti pangitabunan ako kami. Maragsakan kami kitdi ti kadayo dito yung lugar mi. Nagsayat ti panakaamuda kini Abraham. Inawagan da isuna nga nindaklan nga prinsipe. Napigsa nga talaga ti kababalin ti tao, nga danti bilag ti kinatao na. Itakakabsat ti may kapito nga bersikulo, aging gana ti may kasyam nga bersikulo. Katbasak manang kada kayo. Timakder ni Abraham kat nagtamad kadigiti umili ti dayjay nga daga. Kadigiti anak ni Heth kat kinunana. Ni palubos yung itabon ko dito iti asawa. Pangaasiyo tadawatan nyo kin Ephron, Ahitiyo, kin anak ni Sohar. Ngailako na kanyak ti Rokib iti Makpela, nga dati asidig ti pungto ti dagana. Dawatan nyo kin kwa na ngailako na kanyak ti tumutop abayad na ditoy iti matangyo. Tapno matagikwak, apagita naman. Ti lugar nga napili ni Abraham kagabsat ket ti Rokib ti Makpela. Ngem kayat na nga gatangan daytoy agsipud ta sana kayat nga ipadawat dalan kinkuana daytoy. Kayat na nga sauen aging gati saan pay nga naipaiman ni Apo Dios detta nga daga kinkuana. Gatangan na paylaeng dagiti kasapulan na kundi kiti kayat na. Iso nga dayjay kagabsat ti pangita naman na ti asawa na, kat gatangan na. Maminsan man nga saludsudan kayo kagabsat, apay nga saan nga nyapan ni Abraham ti sabaling nga lugar, iti minatay na, kat ijay na kumanga in tabon. Kayat ni Abraham nga itabon ni Sarah sa dya lugar, agsipo ta dayjay ti daga nga naikari, kat tinamnama ti masangwanan kat adda ditoy. Kasi tultuloy ti nga basanti na santuan nga surat kagabsat, makita tayo nga dati duwa nga nagdadakkel nga namnama, kanduwa nga nagpipintas nga panggap ni Apo Diyos. Adan ang kalubungan nga panggap, kastamat tinilangitan nga panggap. Tinay ang kalubungan nga panggap ti Diyos, kat isuti pa na kay kabil na tilubong, iti awan patingganan nga kasasaan. Dito nga lubong kat kabarbaro, adan to ti kabarbaro nga langit kandaga, kanti daga pagyanan ti tao nga gnanayon. Dito ti karingan ted ni Apo Diyos kini Abraham, kan kadigiti sa marasarunupay kadakwada. San nga pukawon ni Apo Diyos ti daga, uray pa'y numatungpal ti panggap na para itilubong. San nga kasjilatan nga ilaksid na ti daga, kandigiti na mati nga gigan dito eh. Kaya't na dito nga papintasan pa'y, kan kaya't na nga ti daga, katagtalinaed nga gnanayon nga pagyanan iti tao. Dito'y tayan tinamnaman ni Abraham kakabsat. Kaya't na nga may tabon dito'y adaga, tapnintun dumteng ti panagungar. Isuda kini Sara, katagungar ti may sa lugar. San na nga mo ti bilang dagiti sumarsarano kinkwana, ngam tinalawag kinkwana, kat nagadadun nga namati, ti agungar manipod kan patay. Dahito tinamnama da, may sa nga na yung kalubungan anamnama, kat dumtangton ti panakitongpal na. Idiad da ni Isus iji makingato nga silid, nakadwa na digiti disipulos na nga nasuruan, kadigiti adadal nga naadaw tinamnama ti daan nga tulag. Kiyo na kanya da, san kayo nga madanagan kan mariribukan? Mamati ka ti Diyos kan mamati kayo matkanyak. Ado ti kwarto ti balay ni ama, kat inak mangisagana ti pagyanan nyo. Diyak kumay baga dito'y kada kayo, no san nga pudno. Kalpasan ti papan ko nga mangisagana ti pagyanan nyo, umay kay to alaan, tapno adda kayo matayan ko. Amuyo ti dalan, nagturong iti papanak. Dito'y nga sa ukagabsat ni Isus, kat naadaw manipod ti libro ni Juan, kapitulo sa nga pulo katupat, umuna nga bersikulo, aging gana ti mikatlo a bersikulo. Tidak nakamatan ni Isokristo, kat dito'y ti baro nga Jerusalem. Nga iso ti sagsaganan na latta nga lugar nga papananto digiti namati kinkwana. Ti baro nga Jerusalem kat isunto ti agnanayon nga pagyanan digiti namati. Daytoy nga surusuro kakabsat ket kabarbaro para kadigiti disipulos na kat kamamak tabaka daytoy ti kabarbaro mutlaeng kadigiti kaduan nga namati ti agda mga panahon. San nga dakdakamatan ni Apo Diyos ken ni Abraham ngay katan na isuna manipot iti daytoy nga daga kat iyapan na isuna ijay langit. Ngam ka na yun ngay bagbagana kinkwa na ti kastoy, itid kuntuking ka dito'y adaga. Mamati ni Abraham kini Apo Diyos kagabsat, kit iso ti gapuna no apay nga kayat na nga may tabo ni Sarah sa jay. Nagbalinday di nga lugar nga nangita naman na iti minatay na. Isumot ti pagayatan ni Abraham ang may tabon tumot lang sa jay, kit san nga naupa iso na agsipod ta iso tinapasama kinkwa na kagabsat. Pudno nga nakaita naman ni Abraham kit ija Hebron. Dito kat masarakan agarup 20 amilya paabagatan ti Jerusalem. Sigun ti may isang akabsat, napanisuna sa Jerusalem, sinarungkaran dati moske, dagiti Muslim. Nga na ipatakder ti rabaw ti diso, anak itanaman ni Abraham. Naglikmot dati dayjay nga lugar, kat san nga pulos nga nakarik na isuna, ti panakasikur. Ngayon hindi nakagtangday di Hebron. Si mabalit ti riknana, agsipod ta napakdaaran da nga ganad dagiti tattao sa jay. Agsipod ta gagura da dagitoy, digiti ganganaet, kandigiti amin nga saan nga tagadjay nga lugar. Nupay kasta, pinalubusan ida nga mangpasyar ti moske, digiti Muslim, agsipod ta kakwartada, manipod ka digiti ganganaet. Manipod ti moske, si mirit dati may isang abasit nga abot, ijidatar nga agpababa, ijirukim nga nakaitanaman da Abraham, kin Sara, Isaak, kin Rebeka, Jacob, kin Leia, ni Raquel, kat naitanam, iji Bethlehem, isudagat naitanam amin, iji Israel, agsipod ta namnamaan da, nga mapagungar da iti deta nga daga, intundumtang ti panawin. Tinamnama nga makulkuna, kat na yung kalubungan, ngam tinamnama tayo nga namati ti barong atulag, kat na ilangitan. Sapay ko makakabsat na nalawagan kada kayo daytoy, kap na mawatan nyo no apay nga nagpataglaunay kini Abraham, ti panakaitabon kini Sara iti deta nga tiyempo. Tatakat na kasaganan ni Abraham nga manggatang tirukib, kat kastoy ti panakaitulag na, babaan ti Henesis may kadwapulukot talunga kapitulo, may kasangapulo aging gati may kasangapulo kat duwa nga birsikulo, kat kuna na ti kastoy. Nairanang nga daidin ni Efron iti deta nga taluong, digitipada na ngay teyo, ti paggumungan iti ruangan ti syudad. Kinuna na dengdenggen na ti amin. Denggem apo itagkuking ka tintiro at talon agraman tirukib sa jay. Saksyan da ito digiti kailyak nga daditoy. Ngam nagtamad ni Abraham ti sangwanan digiti umili. Obserbaran tayo man kagabsat ni Abraham ditoy, kastamat ti kinamang pabusoy digiti tattao sa jinga lugar, kun uray pa iti tao nga nagnagan ti Ephron. Katpudno nga nadadayaw digiti tattao ti dayta nga panawin. Umay ti kapanunutan nga mabalin nga digiti nga tattao kat isuda digiti agkakauna nga nagyan iti rukib iti dayta nga panawin, nga nakawit da ti nadadagsin nga pangur, kat nakasagana da nga pumangur iti padada nga tao. Nukas pangarigan kumanga ni Abraham, Hakob kan digiti dadu mga nasantuan nga tattao, iti tiyempo ti dan nga tulag. Kat uray pa digiti tattao nga nadakamat iti dito nga kapitulo, kat napanda iti Los Angeles ka digiti nga tiyempo. Kat kas pangarigan ag sublida tinaggapwanda lugar ti Hebron. Kat mabalin nga may padamag da ka digiti kakailyanda iti kastoy. Amuyo ka di nga digiti kapututan tayo, kat may sada abunggoy digiti tagarukib. Kaslawan at adal da, narurungsot da, awan ti daydayaw da, kan mang ibabain da. Mabaling nga ibagada mo't tikasta kada tayo. Ngam tinasaya at kakabsat nga lagipon tayo, panggap kadakwada. Ta ni Abraham nagruknoy kadigiti umili iya nga lugar, agsipod tayo suda kat nadadayaw da at tao. Ti bersikulo may kasangapulo kat talo, aging gati may kasangapulo kat inam kuna naman ang tikastoy. Kat kinunanak ni Ephron, tapno mangagda amin, dawatag king ka nga dengganag. Gatangag tintiro at talon. Alaam ti bayad ko, kat sa dya ti pangitanamak iti asawak. Simungbat ni Ephron, dengganak apo, upat agasot abagi ti pirak ti patag ti talon. Nga manumat lang dayta kadata, itanamulat ta sa dya ti asawam. Imanamong ni Abraham, kat nagtimbang ti gatad nga imbaga ni Ephron, iti imatang digiti tattao, upat agasot abagi ti pirak, kas maya nurot ti pagtimbangan, digiti agtagtagilako. Kat binayadan nga ron ni Abraham ti talon kan rukib, tigatad ti balor iti daga, kas mayan nurot ti pagtimbangan, digiti agtagtagilako ti dayta nga panawin. Kas ti panang tagikwa ni Abraham ti daga ti Ephron bagabsat, iti rukib ti Makpela, iti daya ti Mamre. May raman ti rukib nga dasadyay kat amin akayo, ti sakop ti talon. Binigbig digiti iteyo adimaray iti dayta nga taloong ako kwa ni Abraham ti talon. Intanam nga rod ni Abraham ni Sarah, ngasawa na ti dayta nga rukib ti Makpela. Kasto ti parang tagikwa ni Abraham ti talon, kan ti rukib akukwa ididigit ihiteyo, kat inusar na apagita naman. Dito ti kunkunang kagabsat ti may kasangapulo kat pito, aging gana ti may kaduapulo nga bersikulo. Iti dito nga lugar kagabsat ti Hebron, tinipatakdaran ti moske ita. Dito kat makuna nga may kadua, wino may katlo nga kapapatgan nga moske, para kadigiti amin nga Muslim ti lubong. Agpaiso nga nagadu nga moske, tinipatakdar sa Jekairo, kan uray pa itinidumdum mga lugar dito'y lubong. Taamin di giti nakakita ka nakasarungkar ka di gito'y, kat makunada nga napintas, kan nagmamayat iti panakipasdagda. Ngam ti kapipintasan, kan kapapatgan sigun ka di giti nakakita, kat masapulan iti lugar ti Meka. Mabalin mo't kagabsat nga ti sumarunong nga kapipintasan, kat dyan ay pasdag sa Jehebron, wino sa Jehirusalem, kan anyaman kanyada ti mapili, kat sumarsarunong lata, jay maysa. Kas makita tayo kagabsat, nagpatag para kadigiti Muslim, ti panangipasdag da tinapipintas nga moske da. Gapu na daytoy, akayat da nga ipakita digiti Arabo, nga tipulida wino kapututan da, nga nagtaudan da kat ni Abraham. Kagabsat nin tayo adalan, ti mapaspasamak ditoy a kapitulo, 23. Makita tayo nga agturong daytoy ti lugar, nga nakaitanaman da Sarah ka ni Abraham. Isu tinaykari adaga. Daytoy adaga kat naikari nga maitid ki ni Abraham. Ngam noapin nga kasapulan nga gatangan na, iti pakita na manda kin Sara. Sakbay nga may tabon ni Sara kagabsat, nang birok ni Abraham, tinapintas nga lugar, nga pangita na manda ti asawa na. Agsipot ta damat gayam ti panggap na, nga sadyay tumat ti pakita na manda, inton dumanon ti aldaw ti papatay na matlaan. Idi nakakita ti kayat na nga lugar, dinamag na nusinno ti makinkuka, sana imbaga nga kayat na nga gatangan detoy. Idi damagan na numano ti gatad ti daga, di kumakayat nga ilako ti makinkuka day jay adaga. No di kat ipadawat na kumalaangan kanya na, ti lugar nga napili nga nakaitanaman ni Sarah. Ngamsan nang inawat, agsipot takayat na kat matagikwa na ti lugar, babaan tinasayat nga wagas. Ginatang ng road iti deta nga diso, nga kayat na iti imatang di iti umili sa dyang lugar. Nagbalin ti rukib ti Makpela nga pudno nga kukwa na. Naimatangan di iti tattao sa Jehebron, no kasatno nga naipaima kanyada dayjay. Idinagatang nan ti Rokib ti Makpela, apan nan intabon ti asawa na. Nakita tayo kagabsat no kasatno kapatag ti lugar na pangitabunan ni Abraham ti asawa na, nga uri ti wagas nga pananggatang na, kat kasapulan nga makita na, nga dayto'y kat dumalan ti nasayat nga wagas. Kinasapulan nga dapat ti mang panagnag, ti panangalan na iti dayto'y, kat uri no kayat dakuma, nga san nga bayadan kinkwana, kat san nga palubos ag sipod kagabsat, takayat na nga nalinis ti katulagan dayto'y adaga, ngayon na ginatang. Nukitahan tayo ti agdama kagabsat, dagiti Arabo nga naggapo ti kapututan ni Abraham. Kat nakita dati kinapatag ti kapututan, nga nagtaudan da, iso nga nang ipatakder dati moske iti mismo rabaw, tinakita naman iti nagtaudan da apuli. Makuna tayo kagabsat nga digiti Arabo, kat nagtaod dati kapututan ni Abraham. Agsipod tanong sobyanan tayo ti kapitulo may kadwapulo, kat may isa nga palagip tayo, nga isuda kat nagtaod kini Ismael, nga putot ni Abraham nga mismo, nga babaunanda nga ni Agar. Iso nga makuna dagitoy nga Arabo, nga nagtaod da kini Abraham. Nga nukitahan tayo dagitoy nga moske, sigundi kun kuna dagiti nakapasyar iti lugar ngayan dagitoy, makita tayo nga saan nga sinsinan dagiti ipanpatakderda. Gapu na kayad da nga ipakita nga tinagtaudan da kat puli iti nakaikaryan anay kari nga daga. Tidaga nga anay kari kat lugar nga kuna ni Apo Diyos nga ipabaru nga pagyananto ti amin. Dagiti amin ka nagtalag kanya na, iso ti makunkuna nga baru nga Jerusalem. Amin nga tao kat kayat na nga madanon dayjay nga lugar, ngam dagiti makadanon sa jay kat dagiti namati kaya nagtultuloy nagtalag kini Apo Diyos. Isuda di kiti tao nga makunkuna, nga nagtaod kini Abraham. Ngam amuyo kakabsat, saan nga tidaga ti pakitabunam? Minun niya puli ti kapututan ti pagtaudam, ti pagkakitaan tap no magunod mo, ti may kaduabyag. Awan dita ti ayan tinamnama, kakabsat. Masarakan tayo nga daytoy kat kini Apo Diyos. Agtalag tayo lang kinkwa na, kat palubusan tayo, nga isu ti agnaod kadigiti puspuso tayo. Kanisuna ti mangidalan kadigiti bibiyag tayo. Kat mamatiak, nga may raman tayo kadigiti magunod, itinay kariadaga. Kas ko na tinasanton nga surat, iragpat na tayto ijay baro nga daga, kan baro nga langit, kat ijay at danto tibiyag ngagnanayon. Agtalinag tayo laeng nga natalagkin ko na kakabsat kinagayim ko, tapno inton na dumtang dito yung aldaw, may sa tayo kadigiti mapagungar, kan makapagnaod, tinay kariadaga. Tapno may bilang tayo kadigijay, kasapulan tayo magtungpal, kung nagtulnog kadigiti pagayatan ni Apo Diyos kada tayo. Agaramid tayo, tinasayaat, kung itultuloy tayo, nga napudno, nagsirbikin kwa na. Basit manu ni dakkel apasdek, tintay pagdaydayawan tunggal Domingo. San nga dayjay tinapatag kakabsat kin gagayim ko, no di kat tipusom, kung rikna magsirbi, kung nagdayaw kin kwa na. San nga napatag, uri no di ka, may tanem itikasla, nakaitanaman da Sara kin Abraham. Winoan niya apuli, wino kapututan, itinagtaudan. Kagabsat, itinapatag, kat ti panagdaydayaw, kan panagayat mo ti Diyos, kan ti panagtulnog mo kinkwana. Iso nga kagabsat, kinagayam ko, itamot laang, kat sukimatan tayo, digiti puspuso tayo, kumusta ti biyagyo. Santay nga maburiburan, no saan nga kasla, iti kadadakkel, kan kakapintas nga pasdek, ti pagdaydayawan tayo kini Apo Diyos. Mabal nga dito'y kabalan nagpatakder ti dadakkel nga pasdek. Nga mabalin tayo nagpatakder, kadigiti pasdek, nga nagpipintas ka nagdadakkel dito'y puspuso tayo. Digiti pasdek ti pamati, kan ayat para kini Apo Diyos. Saan man apakay aywan iti lubong teramidem. Ngam tinapatag, kad may pasyar ni Apo Diyos dito'y baban iti puso. Kumusta ti biyag mo ita kabsat kin gayem? Sapay la kumati dito'y nga oras, pagtulnuga mo digiti sasaw ni Apo Diyos. Kat ipasdag mo tinapintas nga templo, di tapuso, agsipod tada tayo ti templo ti Diyos, templo ti Espiritu Santo, nga mang taripato, kan mang tarimaan, nagitibiyag tayo nga naldoan daw. At yung manantikab sa atkin gayam yo, Pastor John Galansyan, nga mang ibagbaga nga kan kanayon, ti tao nga managtulnog iti pagayatan ni Apo Diyos, isot bindisyonan iti Diyos. Agkararag tayo. Anyan nga nagpintas o Apo Diyos tinaypay mo kada kami iti dito nga oras. Pudno ti dito nga lubong kat makikita lang dagiti mata tingkam pangikabkabilan ti panawin kan oras mi. Ngam Apo Diyos kat malipatan mi ti kapapatgan nga iso ti panangaramid kadagiti pagayatan. Agyamang kami ti saom nga naibingay kada kami iti dito nga aldaw. makita mi o Apo Diyos di kiti pagkurangan mi. Kat umaykam dumawat ti pamakawan. Kung tulong mo, tano may tarong di kiti matami, kada kiti sorsorong. O Diyos nga manakabaling, suruan na kami nga mga iturong, ti panagkita mi, tapno kanyam laeng tagturong kada gitoy. Naindaklan itinagan mo o Diyos, madaydayaw ka itideto nga kanito, agsipod tinikan na kami manin ti may isang asursuro, manipod ka digiti sasaong. Ipalagit mo manin kada kami digiti kasapulan mi nga mamuan, tapno agbaling kami nga may isa kadigiti, pakaikaryan ti barunga langit kandaga. Agyamang kami o Diyos, agsipod tayong palagit mo manin kada kami, ti kinipatag ti panagtalaking ka, baban iti deto nga kapitulo, ngayon kam inadadal. Tultuloy na kami o Apo Diyos nga idaldalan kadigiti amin nga raramidin mi, tapno may kari kami nga anak mo. Para buram digit anak mo nga dimngag iti deto nga kanito. Kat supusupam kuma Apo Diyos digit ipagkurangan mi. Kat dawatan mi amin digitoy, baban itinagan ni Apo Iso Kristo nga manubot kan manang isalakan mi. Amen.
Ang umawi ng maka.